Þriðji kafli. Vei hinni blóðseku borg sem fullir af svikum og ránsfeng og lætur ekki af ofbeldi. Svipusmellir, hjólaskrölt, hófatak, vagnagnýr. Riddarar geysast fram, sverð blika, spjót leiftra. Fjöldi valfallina, kestir af hræjum, óteljandi eru líkin. Þau hrasa menn, vegna hins mikla lauslæti skækjunar, hinnar fögru og fjölkunnugu sem vélaði þjóðir með lauslæti sínu og kynstofna með töfrum sínum, vitja ég þín, segir drottinn allserjar. Og ég mun bregða klæðafaldi þínum upp að framan og sína þjóðunum nekt þína og konungsríkjunum blygðum þína. Ég mun varpa yfir þig saur og svífirða þig, svo að þú verðir öðrum víti til varnaðar. Þá hrökkva þeir undan sem líta þig og segja, Nínive er lögð í eyði. Hver aumkar hana nú? Hvar ætti ég að leita þér huggara? Er þér Nínive vandara en Nó Ammon, sem láfi Nílarfljót flotin vatni? Og átti sér fljótið að vígi og vatnið að varnarvirki. Styrk sinn sótti hún til Eþíópíumanna og hinna óteljandi Egypta. Pútmenn og Líbíumenn voru hjálparlið hennar. Og þó flæmdist hún í útlegð og varð að þola herleiðingu, ungbörn hennar voru einnig lamin í hel á öllum gatnamótum. Hlutkesti var varpað fyrirmenn hennar og allir höfðingjar hennar voru reyrðir í fjötra. Eins verður þú ofurölvi, eins verður þú magþrota, eins muntu leita hælis fyrir fjandmönnum þínum. Öll virki þín eru sem fíkjutré sem bera vorfíkjur. Séu þau hrist falla þær í munn hvers sem vill. Hermenn þínir eru sem konur, hliði lands þíns hafa lokið sér upp sjálf fyrir óvinum þínum. Slagbrandarnir hafa orðið eldi að bráð. Austu þér vatnsforða fyrir umsátina, styrtu varnarvirki þín. Gakktu í leireðjuna, trottu leirinn og hafðu leirmótin tiltæk. Þar mun eldurinn eyða þér, sverðið tortíma þér. Eyða þér eins og engisprettu faraldur, jafnvel þótt lið þitt verði sem engisprettu sægur, iðandi grasvargur. Kaupmenn þínir voru fleiri en stjörnur himinsins, en sem grasvargur skiptu þér hömum og hurfu á braut. Verði þínir voru sem engisprettur og herfóringjar þínir eins og skordýrasægur, sem sest á steingarða á svölum degi, en flýgur burt þegar sólin birtist og engin veit hvað af honum verður. Hirðar þínir blunda Assyríu konungur, leiðtogar þínir sofa, menn þínir hafa tvístrast hæðirnar og engin til að safna þeim saman. Engin bót verður ráðin á meinsend þinni, sár þitt ólæknandi. Allir sem fá tíðindin þig munu klappa saman lófum því að hver hefur ekki mátt þola linnulausa ílsku þína.